Já, virðulegi forseti. Ég held að við séum öll sammála um það að það hefur verið ánægjulegt að fylgjast með þeirri grósku sem hefur verið í íslenskri hönnun og nýsköpun. En það vitum við það öll að þar eru vaxtarmöguleikarnir mjög miklir. Á dögunum þá undirritaði eða kynnti Ragnheiður Elín Árnadóttir, hæstvirtur ráðherra, hönnunarstefnu stjórnvalda fyrir næstu 4 ár. Þetta er eitt af góðum verkum sem að held ég hafi ekki mistekist á síðasta ári því að þessi vinna hófst jú á síðasta kjörtímabili og var verið að ljúka núna. Í þessari stefnu eru meðal annars fyrirheit að vegur hönnunar verði aukin með því að auka meðal annars hlutdeild hönnunar í grunn- og framhaldsskólum, þá að styrkja og efla rannsóknartengt nám í hönnun, háskólanám. Og þessi verkefni eru nú meðal annars á ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytisins og undir stofnana þess. Leið og við fögnum þessari nýju hönnunarstefnu, þá verður nú að segja því miður, stóðum við frammi fyrir því við gerð fjárlaga að núverandi ríkisstjórn lækkaði mjög framlög til hönnunar og listgreina 10 milljóna og ekki nóg með þá hún setti hönnunarsjóð á 0. En það var fyrir tilstilli okkar í minnihlutanum sem að voru nú náðarsamlega settir í hann svolítið fjármunir. Því langar mig til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra með hvaða hætti áformar ráðuneyti að standa að þeim verkefnum sem að það hefur skuldbundið sér til að sinna samkvæmt inn í nýjunar hönnunarstefnu 2014-2018 og hversu miklu fé er áætlað að verja til þessara verkefna á því tímabili sem að þessi nýja hönnunarstefnana er yfir.
Til málstekur hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir.